Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü verişimizdə ATƏT Ermənistandakı seçkilərin əsas beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyir, müxalifət isə əksini. Bəs bu vəziyyət nəyi dəyişdirə biləcək?
Для меня самое главное, что выборы прошли хорошо.
Просто позорный, хулиганский выбор.
Niyə Azərbaycan iqtidarı Ermənistanda sabitliyin, Azərbaycan müxalifəti isə demokratiyanın tərəfdarıdır?
Təbii ki, Qafqaz ölkələrində ciddi demokratik proseslər getmədən, köklü demokratik dəyişikliklər baş vermədən buradakı konfliktlərin həll edilməsinə inanmaq çox çətindir.
Azərbaycan yaşlısı qocalığa görə aldığı 60 manat pensiya ilə necə dilənməyə bilər?
Əgər tənha qocadırsa, bu ən azı həmin 60 manatın 40 manata yaxını kommunal ödənişləri ödəyir. Qalır təxminən bunun sərəncamında 20 manat qol.
Ona nə ala bilərim, ona nə düşə bilər?
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Pensiyadan pensiyaya ödəyir.
Azərbaycan gəncinə alternativ hərbi xidmət lazımdırmı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər.
Mənim şəhərdə də acından ölür.
Elə kətdə də acından ölür.
Bax, mən müəllim bir dənə qarına qulluq edir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqa necə ki, eşitdirik də görürük.
Oğru heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bugün seçkidən başlayacaq söhbətə. Təsəvvür edin ki, seçki günü müxalifət seçkinin əsərlərini tanımır. Səslərin saxtalaşdırıldığını deyir, seçki günü ATƏT müşahidəçiləri çoxlu pozuntular qeyd aldıqlarını gizlətmirlər. Seçki axşamı ekspertlərin nəticələri açıqlanır, müxalifət sorğu keçirən şirkətlərin də hökumətə işlədiyini deyir və saxtakarlığa etiraz eləmək üçün seçkidən bir gün sonraya öz tərəfdarlarını çağırır. Seçkidən bir gün sonra Mərkəz Seçki Komissiyası iqtidar namizədinin ilk turdaca bütün müxalifət namizədlərindən çox səs çıxdığını açıqlayır. ATƏT müşahidəçiləri isə seçkidə pozuntu hallarının olduğunu, amma seçkinin ümumilikdə beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyir. Və salam. Çoxdan gözlənilən və hətta hakimiyyəti dəyişdirə biləcəyi iddia olunan seçkilər bitdi. Bu mənzərə isə çox tanış gələ bilər, çünki Azərbaycanda 5 il əvvəlki prezident seçkisində də oxşar vəziyyət var idi. Bu ilin yanvarında Gürcüstanda da eyni ssenari təkrarlandı və dünəndən bu yolu Ermənistan da keçir. Fərq yalnız yolun sonunda olur. 5 il əvvəl Azərbaycanda seçkinin nəticələrinə etiraz edənləri seçki gecəsi və səhəri aşırı güc tətbiq eləməklə dağıtdılar və həbs elədilər. Gürcüstanda bu ilin yanvarında hakimiyyət bunu seçkidən əvvəl eləmişdi. Və müxalifət seçkidən sonra iqtidarın dialoq çağırışına inanıb fasiləsiz aksiya fikrindən daşınmışdı. Ermənistanda isə seçkilər dünən keçirilib. Amma nəyinsə fərqli olması ehtimalları varmı? Bundan Elxan Nəsibov danışır.
Səslərin sayılıb qurtarması onu göstərir ki, Ermənistanda prezident seçkilərini baş nazir Serj Sarkisyan udub. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Qarigin Azaryan bildirib. Onun sözlərinə görə Sarkisyan 53% səs yığıb və ikinci tura ehtiyac yoxdur. Prezidentlikdən gedən Robert Koçaryan isə bundan dərhal sonra xüsusi bəyanat verib, seçkiləri azad və ədalətli, Sarkisyanın qələbəsini isə inamlı adlandırıb. Əsas müxalifət namizədi Ter Petrosyanın köməkçisi Nikol Paşinyan isə Associated Press-ə deyib ki, ölkəni bu cinayətkar rejimin öhdəsinə buraxsaq, bunun özü bizim tərəfdən cinayət olar. Seçkilərdə kobud saxtakarlıqlar olduğunu deyən Ter Petrosyan tərəfdarları Mərkəz Seçki Komissiyasının yaxınlığındakı meydana yığılıb. Müxtəlif məlumatlara görə ən azı 15 min adam nəticələrə etiraz eləyir və yeni seçki tələb eləyir.
Prosto pozorni, xuliganski vybory.
Biabırçı xuligan seçkilər.
Bunu Ter Petrosyan tərəfdarı deyir. Hakimiyyət isə Mərkəz Seçki Komissiyasının qabağına dəmir hasar çəkib. Binanı isə təpədən dırnağa kimi silahlanmış qalxanlı dəyənəkli polis qoruyur. Polis yaxınlıqdakı küçələri də nəzarətə götürüb. Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasından aldığımız məlumata görə şəhərin mərkəzinə marşrut avtobuslar işləmir. Ancaq mitingə piyada gedənə maniyə də yoxdur. Mərkəz Seçki Komissiyasının hesablamasına görə 22% səs yığmaqla ikinci yerdə olan Ter Petrosyan Hakimiyyəti səsləri satın almaqda, qutuları saxta bülletenlərlə doldurmaqda, seçkini monitoring eləyən müxalifətçiləri döyməkdə ittiham edir. Onun seçki qərargahının məlumatına görə seçki günü Terpetrasiyanın onlarla tərəfdarı döyülüb. Hələlik hadisələr Thomas Deval'in dünən dediyi kimi gedir. Qarabağ kitabının müəllifi, Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunun Qafqaz redaktoru Deval deyirdi.
I think the opposition will probably not accept Sarkisyan's victory in the first round.
Mən düşünürəm ki, müxalifət ola bilsin birinci turda Sarkisyanın qələbəsini qəbul eləməsin. Mən düşünürəm ki, müxalifət indidən bunun əleyhinə nümayişə hazırlaşır. Proqnozlaşdırıla bilməyən vəziyyət yaranıb.
Müxalifət nümayişləri nə isə dəyişə bilərmi? Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri Associated Press, DPA, Reuters məlumatlarında yazırdılar ki, ATƏT-in seçkilərə verdiyi qiymət çox mühüm olacaq. Mənfi qiymət müxalifət nümayişlərini ruhlandıra bilər. ATƏT-in müşahidə missiyası isə bugün yazılı bildirdi ki,
Presidential election in the Republic of Armenia was administered mostly in line with
Ermənistandakı seçkilər Ermənistanın beynəlxalq aləm qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əsasən cavab verdi. Ancaq bir çox təkmilləşdirmələrə ehtiyac var. Avropa Parlamentinin müşahidə missiyasının rəhbəri Mari Beguin isə bildirir ki, ötən seçkilərlə müqayisədə əhəmiyyətli irəliləyiş var. Beynəlxalq müşahidəçilərin bu qiyməti təbii ki, müxalifətin gözlədiyi və ümid etdiyi qiymət deyil. Müxalifət nümayişi nə qədər çəkə bilər? Azadlıq radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Tamrazyan deyir.
Я думаю, что очень острое противостояние будет, это ожидают все.
Mən düşünürəm ki, kəskin qarşıdurma olacaq. Bunu bir çox xarici və yerli ekspertlər gözləyir. Qarşıdurma artıq başlanıb. Terpetrasyan öz tərəfdarlarını çağırıb ki, hakimiyyət dəyişənə qədər meydanı tərk eləməsinlər.
Как Терпетрасян призвал всех своих сторонников, они должны остаться на площади до того, как они, значит, изменят власти в Армении.
Ermənistanda hələlik bir sual da açıq qalır ki, seçkidə əhəmiyyətli səs yığanlar Terpetrasyan tərəfdarlarının nümayişinə qoşulacaqmı? Sonda Sarkisyan haqqında qısaca onu deyək ki, o Qarabağın Xan kəndində anadan olub. Qarabağ müharibəsi dövründə döyüş komandiri olub. Onu Yerevana gətirib müdafiə naziri qoyan indiki rəqibi Terpetrasyan olub.
Ermənistan seçkilərindəki son durumdan Elxan Nəsibli danışdı və lap əvvəldə söhbətdən də anladığımız kimi Azərbaycanla Ermənistan təkcə coğrafi olaraq yaxın deyil. Siyasi proseslərdə də müəyyən oxşarlıqlar var. İqtidar və müxalifət seçki qabağı vədlərində Qarabağ münaqişəsini ön plana çəkməklərində də. Və Azərbaycanda çoxları, media, politoloqlar, siyasətçilər seçkidən əvvəl düşünürdülər ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərində daha razılaşmaya meyilli görünən Terpetrasyanın qalib gəlməsi Azərbaycanın da xeyrinə olardı. Amma Ermənistandakı rəsmi nəticələr Petrasyanın yox, Serj Sarkisyanın qalib gəldiyini deyəndən sonra Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim Ermənistanda hər şeydən əvvəl sabitliyin olmasını istədiklərini bildirib. Terpetrasyanın tərəfdarları isə seçkin nəticələrini tanımayacaqlarını və prezident elan edənə qədər etiraz aksiyasını davam etdirəcəklərini deyirlər. İndiki vəziyyətdə Ermənistandakı hadisələrdən Azərbaycanda nə gözləyirlər? Bunlardan Aygün Muradxanlı danışır.
Artıq Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası fevralın 19-da keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini açıqlayıb. Beləliklə, Serj Sarkisyan qarşıdakı 5 ildə Ermənistan dövlətinə başçılıq edəcək. Müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını düşünür. Müxalifət fəalları bugün paytaxt Yerevanın küçələrində seçkilərin ikinci turunun keçirilməsi tələbi ilə etiraz aksiyalarına başlayıb. Bakıda isə düşünürlər ki, Ermənistan daha bir demokratik dəyişiklik fürsətini əldən qaçırıb. AXCP sədri Əli Kərimli.
Müharibə vəziyyətində olan bu iki Cənubi Qafqaz Respublikasının heç birində hələ ki demokratiya yoxdur. Seçkilər mütəmadi olaraq saxtalaşdırılır. Bugün Ermənistanda keçirilən seçkilərin kütləvi şəkildə saxtalaşdırılması bir daha onu göstərir ki, 2008-ci ildə yaranmış bu fürsətdən də Ermənistan demokratiya keçid üçün istifadə eləmədi.
Əli Kərimlinin fikrincə, Güney Qafqazın hər üç respublikasında baş verən proseslər bu dövlətlərin hər birinə qarşılıqlı təsir göstərir. Bu baxımdan Ermənistandakı seçkilərin saxtalaşdırılması Güney Qafqazdakı demokratikləşmə prosesinə ciddi zərbədir. Bununla yanaşı AXCP lideri regionda saxta seçki ssenarilərinin davam etməsi üçün beynəlxalq birliyin də məsuliyyət daşıdığını düşünür.
Əgər bu ölkələrdə demokratiya bərqərar olsa, bu ölkələr Avroatlantik məkan üçün açılsalar, əlbəttə ki, münaqişənin həlli imkanları da artar. Müharibə vəziyyətində olsaq da, bizim torpaqlarımızı işğal eləmiş olsalar da, Ermənistanda da demokratiyanın olmağında maraqlıyıq. Amma çox təəssüf ki, biz real olaraq beynəlxalq siyasətə strateji maraqların təsirini hər gün hiss eləyirik və məhz həmin o strateji maraqlar Cənubi Qafqazda keçirilən seçkilərə tam bir mənalı, prinsipial münasibət bildirməyə imkan vermir.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyi irəli sürülmüş. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də deyir ki, Ermənistanda keçirilən seçkilərin Azərbaycanda gözlənilən seçkilərə təsiri danılmazdır. Bununla belə, Müsavat başqanı rəsmi Bakının Ermənistanın seçki saxtakarlığı təcrübəsinə heç bir ehtiyacı olmadığını deyir.
Çünki Əliyev rejimi 93-cü ildən bugünə qədər baş verən bütün seçkiləri total şəkildə saxtalaşdırıbdır. Ancaq orada seçkilər demokratik keçirilsəydi, orada xalqın iradəsi üzə çıxsaydı, təbii ki, bu dolayısı yolundan təsir edərdi Azərbaycandakı situasiya. O bu ölkələrdən hər hansı birində ciddi demokratik dəyişikliklər başlansa, köklü demokratik dəyişikliklər başlansa, bu ölkə xeyli üstünlük əldə edəcək. Qafqaz ölkələrində ciddi demokratik proseslər getmədən, köklü demokratik dəyişikliklər baş vermədənsə, ölkənin problemlərinin həll edilməsinə, buradakı konfliktlərin həll edilməsinə inanmaq çox çətindir.
Politoloq Eldar Namazov isə ilkin reaksiyaların Ermənistandakı seçkilərdə saxtalaşdırmaların ötən seçkilərlə müqayisədə daha az olduğunu düşünməyə əsas verdiyini bildirir. Politoloq ATƏT-in seçkilərlə bağlı ilkin reaksiyasını da normal sayır. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlar çevik təşkilatlar deyil. Ona görə də onların seçkilərə reaksiyasını detallı yox, ümumi yanaşma kimi qəbul etmək lazımdır.
Yalnız məsələlər Avropa Komissiyasında ciddi müzakirə ediləndən sonra onlar ortalığa hansısa daha sərt mövqe qoyurlar.
Politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, münaqişədə olan Ermənistanla Azərbaycanı hər iki respublikada avtoritar rejimlərin hakimiyyətdə olması faktoru birləşdirir. Hikmət Hacızadə də Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkinin nəticələrini saxtalaşdırdığını düşünür. Politoloqun sözlərinə görə,
seçki yoxdursa demokratiya da yoxdur.
Bu Hikmət Hacızadə idi. Hikmət Hacızadə ilə Aygün Muradxanlı Ermənistandakı seçkilərdən Azərbaycanda nə gözləyirlər sualına cavab axtarmaq üçün danışmışdı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik, bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ermənistandakı seçkilərdən sonra da bölkədə sabitliyin olmasının tərəfdarları olanlar iddia edirlər ki, hər iki ölkədə sabitlik olmasa, kimlərsə siyasi məqsədlər üçün yenidən Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən hərbi əməliyyatları qızışdırmadan istifadə edə bilər. Axı dondurulmuş müharibə şəraitidir və Azərbaycan rəsmiləri də bu ifadəni tez-tez istifadə edirlər. Xüsusən də bir çox problemlərin həll olunmamasına ya gecikməsindən demokratik, iqtisadi, sosial islahatlardan danışanda müharibə şəraitində yaşamaq geniş istifadə olunan bəhanəyə çevrilib. Və artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan deputatları da Avropa Şurası qarşısında götürdükləri bir öhdəliyin yerinə yetirilməməsinə səbəb kimi müharibə şəraitinin davam etməsini göstərirlər. Söhbət alternativ hərbi xidmət haqqında qanundan gedir. Bu qanunu bugün deputatlar, hüquqşünaslar, qeydi təmsilçiləri, keçmiş hərbçilər yenə gündəmə gətiriblər, dəyirmi masada müzakirə ediblər. Bu müzakirə nə isə dəyişəcəkmi? Ümumiyyətlə, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun nəyi nəzərdə tutur? Onun qəbulunu kimlər istəyir, kimlər istəmir və nəyə görə? Bütün bunlar Sevin Hüseynzadənin reportajında.
Seçim imkanı olsaydı, mən heç şübhəsiz ki, getməməyə üstünlük verərdim və bunun əvəzində daha xeyir verə biləcəyim, daha faydalı ola biləcəyim bir yerdə bəzi işlər görməyə çalışardım. Çünki hərbi xidmət vətənə xidmətin yeganə üsulu deyil.
Tali Şahsuvarlı danışır ki, 2 ildir ki, hərbi xidmətdən qayıdıb. Amma əskərliyə getməsi onun arzusunun gözündə qoyub. O zamanlar seçimi olsaydı, əskərliyə getməzdi.
Ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu ilə bağlı müəyyən layihələr gerçəkləşdirmək istəyirdim və artıq donor təşkilatlardan da demək müvafiq razılıqlar alınmışdı. Həmin layihələr gerçəkləşə bilmədi.
İndi dünyanın bir sıra dövlətlərində, o cümlədən Türkiyə və Gürcüstanda da alternativ xidmət haqqında qanunlar qüvvədədir. Yəni dini və şəxsi etiqadları ilə bağlı əlinə silah alıb orduya getmək istəməyən hər bir gəncə imkan yaradılır ki, bunun əvəzində o ya dövlət büdcəsinə müəyyən məbləğdə pul ödəsin, ya da xidmət müddət ərzində ona tapşırılan başqa bir işi görsün. Azərbaycanda isə alternativ xidmət haqqında qanuna hələ də aydınlıq gətirilməyib. Bu dəfə qanun layihəsinin may ayında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilsə də, hətta onun qəbul olunacağı təqdirdə belə işləməyəcəyini deyənlər çoxdur. Danışdığım bir sıra ekspertlər də hesab edir ki, alternativ xidmətin işə salınması ilə hazırda ordu quruculuğunda olan korrupsiyanın qarşısını bir qədər almaq olar. Ən azından ona görə ki, valideynlər onsuz da övladlarını sərhəd bölgələrindən uzaq tutmaq üçün borç xərcə düşüb rüşvət verirlər. Ya da elə olur ki, uşağının gözündən uzaq qoymamaq ya da əskərlikdən xəstə qayıdacağından ehtiyat eləyən valideyn övladı üçün gözünü yumub xəstəlik kağızı belə almağa razı olur. 20 yaşlı İlham da danışır ki, onun da valideynləri hərbi komissarlığa bir il bundan əvvəl pul verib.
Mənim gəliyə getmək üçün valideynlərim pul verib. Pul verməsəydi, başqa yerə saldıracaqlar. Məsəl üçün, harami düzünə salacaqlar. Orada da xəstəliklər olduğuna görə valideynlərim borç xərç tapıb Gəncəyə saldırdılar. Mənim kimi pul verib düşənlər də çox idi. Yəni, yarısı vermişdi. Vardı.
Ehtiyatda olan polkovnik, müstəqil hərbi ekspert İldırım Məmmədov hesab edir ki, bu sahədə olan korrupsiyanın qarşısını almaq üçün hazırda heç bir hərəkət hiss olunmur.
Bugünkü gün vankomatlarda hərbi biletin alınmasının qiyməti 2000-2500 dolları qiymətindədir. Yəni onlar istəsələr də bugünkü gün elə ora bura qaçıb vəziyyət çəkmələrin əvəzinə o hardan bursan borç xərç bu pulla həmin hərbi bileti alıb. Korrupsiya ilə Azərbaycanda heç kəs mübarizə aparmır.
Amma Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi hərbi sistemdə korrupsiyanın olması faktını qəbul etmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
Məlumatlar doğru deyil. Şişirdilmiş informasiyalar onlar dövriyyə buraxırlar. Onların bu fikirləri əsas götürülə bilməz.
Gənclərin ucqar bölgələrə göndərilməməsi üçün pul ödəməsini ya da hərbi xidmətləri dövründə müxtəlif ehtiyacları üçün valideynlərinə müraciət etməsini nazirlik təsdiqləməsi də bir sıra QHT müstəqil ekspertlər indiyə kimi bunun əksini öz hesabatlarında əks etdirib. Həmin ekspertlər təklif edirlər ki, orduda fərariliyin qarşısını almaq ya da ordudan bu və ya digər şəkildə yayınmanın qarşısını almaq üçün alternativ xidmət haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olanda alternativ xidmətlə bağlı öhdəlik götürməsindən 7 il keçməsinə, eyni hüququn ölkə konstitusiyasında da əks olunmasına baxmayaraq, hələ də bu sahədə heç bir irəliləyiş yoxdur. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Aydın Həsənov isə deyib ki, alternativ xidmət Azərbaycanda ancaq işğal altındakı torpaqlar azad olunandan sonra mümkündür. Deputat alternativ xidmətin indi tətbiqini gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik ruhunu heçə endirəcəyini deyir.
Sevin Hüseynzadə alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun perspektivlərindən danışırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək, amma burada bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun verişlərini ancaq 101.7 FM-də yox, həm də orta dalğalarda, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz və bir də internet üzərindən www.azadlıqradiosu.az saytından. Kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına qulaq asırsınız. Bayaq Azərbaycanla Ermənistanın münasibətlərinə, Ermənistandakı seçkilərdən danışdıq. Azərbaycan müharibə şəraitində olan qonşusu Ermənistandan fərqli olaraq daha dinc yaşadığı Türkmənistanda da bu arada narazılıqlar baş qaldırıb. Bu ay hətta uzun müddət neçə illərdir Səfər Murad Niyazovun Türkmənbaşının hər şıltaqlığına belə desək dözək ölkənin vətəndaşları etirazlarını bir neçə obyekti yandırmaqla da bildiriblər. Düzü, burada müxalifətinin əlinin olmadığı bildirilir. Türkmənləri buna vadar ediyənsə iqtisadi islahatlar olub. Daha dəqiqi qiymətlərin, benzinin qiymətinin qalxması. Rövşən Hüseynovun reportajında.
Mərhum prezident Səfər Murad Niyazovun istibdadına uzun illər dözərək az qala tükənməz səbri ilə dünyada ad çıxardan türkmənlərin Berdi Muhammedovun son qiymət artımının cavabında benzin doldurma stansiyalarını yandırmaları ən azı yeni prezidenti olan ilk məhəbbətin keçib getməsinə işarə edir. Amma xatırlayaq ki, öz əcaib hərəkətləri ilə tanınan Niyazovun dövründə həyatın müsbət cəhətləri də vardı. O zaman hətta əhali qaz, su, işıq, çörək və duz üçün haqq ödəmirdi. Niyazov 1992-ci ildə belə qəribə hərəkətini onunla izah edirdi ki, zəngin təbii sərvətlərə və o cümlədən çox dəyərli qaz ehtiyatlarına malik olan türkmən xalqı müstəqilliyindən bəhrələnməlidir. Belə nisbi firavanlıqdan sonra fevralın 8-də Berdimuhamedovun dövlətin nəzarətində olan iqtisadiyyatı liberallaşdırma siyasətinin ilk təcəssümü olaraq benzinin qiymətinin artırılmasını türkmənlər qəzəblə qarşıladılar. Umar vilayətindən olan bir türkmən qadın əhalinin reaksiyasını təsvir edərək deyib. Mar rayonunda iki yanacaq doldurma stansiyası yandırılıb. Yeni qiymətlər haqqında fərman qüvvəyə minməzdən əvvəl stansiyalarda adamlar ucuz ikən mümkün qədər çox ehtiyat benzin almaq məqsədi ilə uzun növbələrə düzülürdü. Qeyd edək ki, son vaxtlara kimi Türkmənistanda benzinin 1 litrinin qiyməti 1 kömbə çörəyin qiymətinə bərabər idi. Berdimuhamedovun tətbiq etdiyi yeni sistemə görə isə hər ay sürücülər havayı benzin ala bilər. Mini maşınları üçün ayda 120 litr, yük maşınları və avtobuslar üçün isə 200 litr. Əlavə benzini isə ancaq bazar qiymətinə, litrinə 60 sent almaq olar. Müqayisə üçün benzinin əvvəlki qiyməti cəmi 8 sent olub. Orta əmək haqqı 50 dollara bərabər olan ölkədə belə artım əlbəttə ki, hədsiz görünür. Mar rayonundan olan qadın deyib ki, benzinin bahalaşması nəticəsində başqa mallar və xidmətlərində qiymətləri bir xeyli yüksəlib. Benzin bahalaşanı, başqa malların qiymətləri də yüksəlib. Bazarda hər şey əvvəlkindən nisbətən bahalaşıb. Yumurtanı 1700 manata, toyuq budunun kilosunu isə 37.000 manata satırlar. Adamlar yenə benzin doldurma stansiyalarında toplaşır, uzun növbələr əmələ gəlir. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, bir ilə yaxın davam edən prezidentliyi dövründə bu, Berdimuhamedovun ilk qeyri-populyar addımıdır. Bundan əvvəl o, Niyazovun qadağan etdiyi opera, balet və sirk janrlarını ölkədə bərpa etmişdi və həmçinin sələfinin ləğv etdiyi pensiyalardır. Müşahidəçilər bu ilk qiymət artımını başqa keçmiş Sovet Respublikalarında çoxlanan ötüb keçən bazar iqtisadiyyatına keçid mərhələsinin ilk ağrılı məqamı kimi qiymətləndirirlər. İqtisadçılar deyirlər ki, yeni prezidentin dünya qiymətləri ilə müqayisədə gülünc olan benzinin qiymətlərini artırmaqdan başqa heç bir çıxış yolu yox idi. İsveçdə çıxan Orta Asiya və Qafqaz jurnalının naşiri Murad Esenov bu barədə rəyini bildirərək deyib. Əvvəlki qiymətlər real iqtisadi şəraitlə əlaqəsiz, sırf populist məqsədlərlə qoyulurdu. Məlumdur ki, un, benzin və işığın qiymətləri dünya bazarında olanlardan bir xeyli aşağı idi. Enerji və kənd təsərrüfat sektorlarında işləyənlər öz məhsullarının satışından demək olar ki, gəlir əldə etmirdilər. Buna görə sırf iqtisadi baxımdan qiymətlərin təftiş edilməsi çox düzgün addımdır.
Türkmənistandakı son qiymət islahatlarından Rövşən Hüseynov danışırdı. Azərbaycanda isə qiymətlər çoxdan liberallaşıb 18 il əvvəl və buradakı əhali qiymətlərin ən böyük artımı kimi yadda qalan 2 il əvvəl yanvar ayındakı benzin, enerji daşıyıcıların qiymətlərinə sadəcə bir neçə mitinglə etiraz eləməklə kifayətləndi. Əslində bu mitinglərdə heç nəyi dəyişmədi və bundan sonra əhali vəziyyətə öyrəşməyə çalışdı. Amma maaşların cüzi artımları fonunda, inflyasiyanın və istehlak qiymətlərinin artmasının fonunda bu artımlarla bacarmayanlar da var və belələrinə pensiyayla dolananları aid eləmək olar və ən çox da tənha pensiyaçıları, tənha ahlıları. Tənha ahlılar aldıqları pensiyayla necə dolanır? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Gəl qızım otur. Mən onunla küçədə qarşılaşdım. Ancaq məni yaxınlıqdakı kiçik, şəraitsiz və səliqəli otağına çəkib gətirdi. Ədilə Nağıyeva tənha yaşayır. Öz-öz başını dolandırır.
Heç kəsim yoxdur. Oğlum olmayıb, qızım olmayıb. Yoldaşım olub, ayrıldıq.
Ədilə Nağıyeva deyir ki, aldığı təqaüd heç bir işinə yaramadığından məcbur olub evlərdə iş görür. Deyir, bunu eləməsəydim heç kimdən kömək görməyən tənha qoca kimi yaşaya bilməzdim.
İndi 70 yaşım noyabrın 3-ündə olacaq. Belə zirəngəm işləyirəm. Belə oturmuram. Təmizləyirəm, süpürürəm, yuyuram, paltar yuyuram.
Ancaq bütün tənha yaşlılar Ədilə Nağıyeva kimi sağlam iş görmək qabiliyyətində deyil. Nəbi Həmidov da təqaüdçüdür. Tənhadır. Deyir, qonşuluqdakı mağazada nisiyə mal verməsələr, aldığı təqaüdə çörəklə kartofdan başqa bir şey düşməz.
Onlarla mən dolanmıram. Ona nə ala bilərəm, ona nə düşə bilər. Alır o, şəsən vəziyyətdə.
Adını demək istəməyən bu tənha qoca qadınsa deyir ki, güzəranının ağırlığı onu dilənməyə məcbur eləyib.
Bax, günün 2 saat burada olursun.
Axşama qədər də saat 8-ə qədər. Gəlir, olur da 5-5 məmmət də olur, Şirvan da olur.
Kiçik ərzaq dükkanının sahibi Sahilə danışır ki, onun müştəriləri arasında ən çox nisiyə mal alanlar da elə qocalar və təqaüdçilərdir.
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Biri qənd peçox istəyir, biri çörək istəyir, pensiyadan pensiyaya ödəyir.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qadir İbrahimli deyir ki, əgər təqaüdçilər Azərbaycanda az təminatlı təbəqə sayılırsa, tənha təqaüdçilər, qocalar yoxsul təbəqəni təşkil edir.
Əgər tənha qocadırsa, bu ən azı həmin 60 manatın böyük hissəsini 40 manata yaxını kommunal ödənişlər qalır təxminən bunun sərəncamında 20 manat qol. Bu, uzaq başı gündə bir çörək ala bilər, bir neçə kilo kartof ala bilər, bir neçə kilo soğan ala bilər və bir kilo da yağ ala bilər və bununla da onun həmin pul ehtiyatı bitirər. Əgər kənardan maliyyə kömək olmasa, heç bir halda o həmin pulu dərmana yönəldə bilməz.
Ekspertlər deyirlər ki, ara bir təqaüdlər artsa da onun çox cüzi olması və sürətlə bahalaşma fonunda bu gözə dəymir. Ona görə də indi tənha qocaların öz ehtiyaclarını ödəməsi üçün ən azı 150-200 manat tələb olunur. Ahal vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə dövlət proqramına görə ahıl yaşına adlanmış hər bir vətəndaşa dövlət xüsusi qayğı göstərməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Ahıllara Sosial Yardım Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir ki, indilik görülən işlər tənha qocalara sosial işçilərin qayğı göstərməsi, təqaüdlərini onlara çatdırması və buna oxşar işlərdən ibarət idisə, gələcəkdə daha yaxşı şərait təklif olunacaq.
Bizim təşkil edirik ki, o yaşadı aşağı düşdü, 65 olsun. Təşkil eləmişik imkanlı təşkilatlar tərəfindən ya rayon icra hakimiyyətləri imkanları hesabına gündə bir dəfə heç olmasa gündüz xidmətləri göstərmək üçün təşkil edirik. Bu gündüz xidmətləri göstərilərkən də onlara gündə bir dəfə heç olmasa pulsuz yemək veririk. Aslında vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hansısa bir 2-3 otaqdan ibarət rayon mərkəzlərində, şəhər yerlərində hər bir rayonda bir püşə təşkil olunsun ki, onlar yığsın orada.
Ahıllar indi ölkə əhalisinin 4%-ni təşkil edir. Ahıllıq yaşı isə 70 və ondan yuxarı yaşdır.
Kəbiran Dilavərli tənha ahılların vəziyyətindən danışırdı. 101.7 FM-də kontekst proqramı burada başa çatmaq üzrədir. Bugünkü kontekstdə isə Ermənistanda keçirilən seçkilərdən, Azərbaycanda bu seçkilərə münasibətdən, alternativ hərbi xidmətdən və Azərbaycanda tənha ahıllar necə olanlar onlardan danışdıq. Bütün bu reportajların mətnləri ilə və səsli olaraq da azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında forumlar və sorğularımıza da qatıla bilərsiniz. Məsələn, bu dəfəki forumumuzda Ermənistandakı seçki ilə bağlıdır. Ermənistanda seçkidə Serj Sarkisyan qalib elan olundu. Bununla bağlı mövqelərinizi forumumuzda açıqlaya bilərsiniz və sorğuda da Ermənistandakı seçkinin ədalətliyinə inanırsınızmı sualına cavab verə bilirsiniz. Və salam, 101.7 FM-də Kontekst proqramı burada başa çatır. Kontekst mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Yetti perde arkasında.
Bir tane darma kurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük arı bağlamışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okut buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
O vaxt deyəndə Azərbaycan, ya Bakı bilmirdilər, Balaxanı üzrə tanıydılar ki, neft milyonerləri. Buradan Fransaya çörək yeməyə gedərdilər. Ağ kostyum geyirdilər, Panama ağbaşında, düşəndə gəmidən neftləri tökürdülər başlarına, görsünlər, Balaxanı milyonerləri gəldik.
Taksi sürücüsü olan həmsöhbətin Balaxanının 100-150 il əvvəlki keçmişini xiffətlə xatırlayır. Balaxanı Bakı ətrafındakı kəndlərdəndir. Bakıda ilk neft quyuları burada fontan vurub. Ölkənin ilk milyonçuları buradan çıxıb. Azərbaycanda birinci neft bumu başlananda bu kənddə özünün ən gözəl dövrünə qədəm qoyub. Məmməd əmi deyir ki,
hamı milyoner olacaqdır, Rus qəlmət edir. Balaxanlı hamı milyonerdir, də o vaxt.
Hamının öz quyusu olub.
Həsən həmsə danışır ki, vaxtilə Balaxanı cəmaatı yağbal içində yaşarmış. Hətta varlılar elə ağla sığmaz işlər görərmişlər ki, onlara el arasında yekəxana Balaxanılı deyərmişlər. Onun eşitdiklərinə görə, ötən əsrin əvvəllərində Balaxandan olan neft milyonçularından biri sərxoş aldı evinə gedərkən azır və yolun üstünə bir hasar çıxır. Həmin milyonçu evinə getmək üçün yoldan ötənlərə pul verir ki, bu hasarı dağıtsınlar. Həsən kişi deyir ki, indi həmin milyonçuların nəticələri, kötücələri, yəni kənd cəmaatının təxminən 40%-i Balaxanı yaxınlığındakı zibil poligonuna dolanışıq yeri kimi baxır.
Plasmasını, kapronunu, butulkasını, bankasını aparırlar, yuyurlar, satırlar. İndi o kapron butulkadan nə qədər yığmalısan ki, 10 kilo ola. 80 qəpik bu gündəliyə çörək